Good morning, Mike Zone. Lain asang Lunes, second to the last Monday, September 20, alang ka natong tanan. Lord, salamat kayo sa Sabado ug Domingo. Salamat nga nagpahuway mi, apan nakasimba pud mi kagahapon. Lain asang simana ang among sagubangon, apan pinaagi si mong grasya ug kaluoy, isug kay mi matubang sa mga adlaw, kay nasayod mi, way adlaw nga wala ka maguban ka namo. Walay adlaw nga di ka mo pandong si mong panalangin o grasya alang ka namo adlaw-adlaw. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Lord. Thank you, mahal nga si Espiritu Santo. Good morning, atong pinagang si manager, Sir Junix Napaliagan. Sir Junix, may buntag. Ilabi na po kang Sir Chris R., Sir Kaindi, Sir John Michael, o kanyang tanan Iksuon, a very pleasant Monday ka na itong tanan. Matakay ba, oy, unsay nas unahan? Unsay mga pangitabo, sunod adlaw, sunod simana, sunod buwan, apan natong isalig ang tanan ngadto sa atong kila nga Dios ug manunubos. Unsa may mensahe ni Lord alang kanato urang mutaga? Naa kang San Lucas kapitulo 8 verse ngadto si Utso nga mato pa ni Lord, walay magdagkot og suga, lamparilya, Petromax ug uban pa. Nga humani mong dagkutin ni imong ibutang sa ilam sa lamisa, ilam sa imong gantangan. Di, Giyod. Kaya nga rason nga nung nagdagkut ka, ilabi na panahon sa kagabion or panahon sa kalit nga brown out. Aron ang tanang tao na sa panimalay, makakita dili mga pandol. Ug ang mga tao nga nasa gawas, makakita sa unahan nga doon ay nagsiga ug makatultol sila sa ilang padulngan. Mausad na amang challenge sa atong Ginoo sa tagsa-tagsa kanato. Kita nga nagtawag sa atong kaugalingon nga Kristiyano. Kita nga nagtawag sa atong kaugalingon binunyagan sa ngalan ni Kristo. Ayaw tagui ang imong mga maayong buhat. Ayaw tagui ang imong mga talento. Ayaw tagui ang imong pagka-Diyos nun nga pagkatao. Kana kunduna. Ipakita nas uban. Tanawa ra guning tao nga hinimbahon. Tao nga walay kontra, walay kalaban, mag-smile na pirmi. Maigo ang problema, ikatawa na niya. Nga no, nasayod siya nga ang Ginoo, uban kaniya. The Lord is my protector, the Lord is my provider, the Lord is my shepherd. Ikumpara sa tao nga way ampu-ampu, ikumpara nimo sa tao nga way pangaji-pangaji, ikumpara nimo sa tao nga walay pagsimba-simba, lahi ang hitsura, lahi ang kinaiya, lahi ang taras, lahi ang iyang panagway. Amen? So for this morning zone, gi-challenge ta sa atong Lord. Be, kay mato para ba niya? Wala rabay tinaguan nga dili mabutyag. Everything, all secret, bisag unsa pa nakasekreto, will be known and come to light. Busa, di dahi pwede o eh. Nga sa atong pagkatao, daghan kitag mga tinaguan nga kita ranibaw. Daghan kitag mga sala nga hadlukan kita ikumpisal, hadlukan kita ma-reveal nga to sa uban. Timan eh, in the end, sa katapusan baya, inigatubang na to sa atong Ginoo. There is 100 transparency. Walay matago at tubangan sa atong Diyos. Walay sala nga matago at tubangan sa mga mata sa atong Ginoo. So mag-practice na ta sa pagka matinud-anon, sa pagka matinumanon, ug sa pagka buutan at tubangan sa atong isigkatao nga mao'y refleksyon sa atong Diyos dinhi sa kalibutan. Amen? Amen. Igsoon.